SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตทั้ง23รายจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาในวันที่8ตุลาคมนี้รัฐบาลกลางออสเตรเลียให้คำมั่นปราบปรามกลเม็ดลดปริมาณสินค้าแต่ขายราคาเท่าเดิมอิสราเอลระบุทหารเสียชีวิต8นายเหตุเข้าโจมตีเลบานอนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3ตุลาคม2567กับผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่อัปเดตจากเหตุรถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีเกิดเพลิงไหม้ซึ่งจะจัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตทั้ง23รายในวันที่8ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตในการเก็บตัวอย่าง DNA และเลือดไปตรวจเทียบเคียงที่โรงพยาบาลตำรวจจนสามารถดำเนินการพิสูจน์และชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตทั้ง23คนเสร็จสิ้นไปอย่างรวดเร็วและได้ส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตให้กับครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วทั้งนี้ทีมนักจิตเวชจากกรมสุขภาพจิตจะอยู่ร่วมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจนกว่าสถานการณ์ด้านจิตใจจะดีขึ้นทุกศพมีกำหนดจัดพิธีทางศาสนาจำนวน5วันและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่8ตุลาคมนี้มาดูเรื่องของวิกฤตค่าครองชีพในออสเตรเลียซึ่งทางรัฐบาลกลางให้คำมั่นว่าจะมีการปราบปรามปรากฏการณ์ที่เรียกว่าชิงเฟชั่นซึ่งก็คือการขายสินค้าในราคาเท่าเดิมแต่ลดปริมาณหรือขนาดของสินค้าลงรัฐบาลกลางระบุว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับประมวลกฎหมายที่กำหนดเรื่องของราคาต่อหน่วยและได้ขู่ว่าจะลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายนี้อย่างหนักนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าจะดำเนินการปรับปรุงสิ่งต่างๆเช่นการมองเห็นราคาต่อหน่วยแก้ไขการใช้หน่วยวัดที่ไม่สม่ำเสมอในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่2เจ้าอย่างโคลส์และวูลเวิร์ธซึ่งมียอดขายคิดเป็น 70% ของยอดค้าปลีกในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศโดย2เจ้ายักษ์ใหญ่ถูกกล่าวหาว่าได้ทำการเอาเปรียบชาวออสเตรเลียในช่วงวิกฤตค่าครองชีพทิ้งท้ายกันที่สถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางด้านอิสราเอลได้ออกมาระบุว่าทหารของตนนั้นได้เสียชีวิตทั้งสิ้น8นายในการสู้รบทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่ยังคงบุกโจมตีเลบานอนทางภาคพื้นดินเพื่อต่อต้านกลุ่มฮิซบุลลอห์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านการสูญเสียดังกล่าวถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพอิสราเอลในการปะทะกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบุลลอห์ในช่วงปีที่ผ่านมาด้านอิสราเอลระบุว่าทหารราบและหน่วยยานเกราะประจำการเข้าร่วมการรุกรานครั้งนี้ซึ่งอิสราเอลระบุว่ามีขอบเขตที่จำกัดด้านเลบานอนเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้าแทรกแซงความขัดแย้งนี้และระบุว่ามีผู้เสียชีวิตกว่าพันคนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและอาจจะส่งผลให้มีผู้พัดถิ่นฐานประมาณ1ล้านคนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้านสเตฟานจูจาริกโฆษกของเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเราต้องเคารพพรมแดนของเลบานอนมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท04สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท62สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้69เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่4วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาฮอบาร์ตมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันอุ ณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาแคนเบรามีฝนฟ้าคะนองในช่วงค่ำอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาและดาวินมีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3ตุลาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook